Dnes v podcaste Reality bez cenzúry sa budeme rozprávať s Teodorom Holtmanom, podnikateľom s problémovými nehnuteľnosťami, o tom, aké najčastejšie chyby sme robili na začiatku a aké vnímame v kontexte vás, sledovateľov.
Som veľmi rád, že tu s tebou môžem sedieť, Robert, ako so strategickým realitným mentorom a investorom, a som veľmi zvedavý na tie tvoje najväčšie chyby, lebo ja ich mám teda dosť.
Hovor mi niečo. A niektoré sú také, ktoré sa už nedali zvrátiť, a niektoré sú také, ktoré čas vymazal. Ale všetko vám pekne po poriadku odhalíme. Začneme teda flippingom, Teodor. Si za?
Tak čo mám s tebou už robiť?
Ty si v jednej sérii odhalil, ako to vyzeralo na tvojom začiatku. Že si prešiel mnohými problémami. Keď sa teraz takto retrospektívne pozrieš, čo by si rozhodne urobil inak, alebo čo by si neurobil, alebo naopak, čo by si urobil, daj nám svoj vnem, ako to teraz hodnotíš.
Dobre, ja vám dám taký akože čerstvý fuck up, hej, pred pár asi mesiacov. Čiže prvá podstatná lekcia je dobre počítať. Hej. Lebo tým, že nakupujeme relatívne často tie nehnuteľnosti v hotovosti, tak tam stále šuchocú tie bankovky. No a si predstavte, že sa mi stalo to, no, že som kúpil o 2000 eur drahšie nehnuteľnosť, jak som mal.
Neznie to až tak zle, záleží, koľko celá stála. Keď stála 3000, tak je to dosť. No.
To je pravda. Našťastie išlo byť za nejakých, myslím, že 40 tisíc, alebo okay. niečo na ten štýl. No a som sa normálne, že prepočítal, som dal normálne, že o 2000 eur viac, ak som mal, som samozrejme potom strašne nadával, lebo ako, neviem ako vy, ale ja 2000 eur na chodníku nenachádzam. Takže to bol akože jeden taký fakt čerstvý fakt, kde som si hovoril, že ako už som na tom príliš dobre alebo príliš zle, ale to je, áno, je to život, normálne sa to započítalo do nákladov, no a ako ideme ďalej.
A to si, prosím ťa, pekne dával v hotovosti?
No, no samozrejme.
OK, len sa pýtam pre istotu. Že si ako vexlak dával 1, 2, 3, 4 a o dve viac.
Tak, presne. Aj. Počítaš, zamyslíš sa, vieš, okay. 4 ľudia ti do toho hučia, no a potom to tak vyzerá. Čiže keď počítate, počítajte v kľude, presne, bez chyby. Optimálne je si kúpiť normálne tú čítačku na počítanie peňazí, inak to už tiež na tom pracujem, lebo ako už sa to nechce počítať. No a nedarujte zbytočne peniaze, ktoré nemusíte, lebo potom vám to berie z toho výnosu.
Presne tak. A keď sa teraz vrátime na tie tvoje začiatky, do ktorých sa môžu vžiť naši sledovatelia, čo tam vnímaš ako kľúčové?
No, v podstate prvý obchod, ktorý som urobil, tak som kúpil dom, ktorý neexistuje. No.
Čo, prosím?
No fakt, som proste kúpil dom, že pozemok, dom, všetko a tak ďalej. Na LVčku všetko pekné. Samozrejme som sa nebol pozrieť na tú nehnuteľnosť.
Okay.
To inak možno tiež je dobrá rada, že
sa chodí
aspoň
pozerať,
nejaké fotky si pozrite, alebo možno aj nejaká tá obliadka, na tej sa mi nechce chodiť, respektíve nestíham. Čiže som normálne kúpil dom, na LVčku rodinný dom, všetko super, aj parcela, stavebná, záhrada, pritom ešte potom nejaký ďalší zvyšný pozemok. Mm-hmm. No a ten dom tam nebol.
To znamená, že ty si všetko prebehlo ako malo, aj na kúpnej zmluve bolo všetko ako malo.
Áno.
Ale v realite tam dom nestal.
Nie, len základy.
Wow.
Ako aspoň tie základy tam boli. Nie, ako bol to samozrejme nákup domu bez akože tej reálnej stavby. Ja som o to akože vedel, hej, ale
nevedel si ten rozsah, hej, že čo tam vlastne je?
Nie, vôbec som nevedel. Hej. Uh-huh. Nemal som žiadnu fotku ani nič, ale bolo to celkom také vtipné, lebo potom som to predal za, neviem, asi 2,5 krát drahšie, uh-huh. takže dopadlo to nakoniec akože celkom dobre. Uh-huh. Prakticky z tej nevýhody som urobil výhodu, že keď už máš vlastne na LVčku zapísaný dom, sú tam obvodové múry a tak ďalej, tak nemusíš ísť. V tom čase, hej, keď som to riešil, tak nemusel si ísť vlastne klasickým stavebným konaním, lebo teraz sa ten stavebný zákon trochu zmenil, ale vtedy vlastne si v podstate, hej, si mohol postaviť dom bez stavebného ako konania, lebo ho tam reálne máš, čiže v podstate ideš len cez nejaké dodatočné a hej. Uh-huh.
Takže to bol jeden z tých začínajúcich
fuck-upov, hej.
Ale vyriešil si ho. Je tak?
Tak čo som mal robiť?
A bol ten obchod stratový, že prišiel si o peniaze?
Nie, 2,5 násobok som zarobil.
Takže teda vlastne až tak veľa sa nestalo, hej?
Nie. Až tak nie, ale ako tá informovanosť pred tým nákupom akože je celkom dôležitá, ale na druhej strane to tvorí aj dosť takú veľkú paralýzu, že potom človek príliš uvažuje, že či vie všetko a tak ďalej, nikdy nevie všetko. My sa veľa dozvedáme, až keď potom
Jasne.
Prídeme tam, alebo vlastne riešime tú nehnuteľnosť, ten problém. Takže treba mať samozrejme čo najviac informácií, ale celkom dobrý obchod, aj keď som kúpil dom, ktorý tam nebol.
Akože klobúk dole, že pomyselne nepriaznivej situácie si to nakoniec premenil na zisk, ale predpokladám, že keby si vedel tú informáciu hneď na začiatku, ten zisk by nemusel byť 2,5 násobný, ale kľudne aj viac. Asi...
Tak keby tam bol ten dom, tak určite.
Ok, chápem. Určite, áno.
To bol taký začiatočný, akože mierny fuck up. Potom som mal vlastne ešte ďalší, kedy som vlastne... To bol možno taký akože trochu aj v úvodzovkách príjemný, ale som vlastne predal byt bez dverí a bez okna.
Nefúkalo tam náhodou?
Hej, fúkalo.
Ale to znamená, prepáč, že sa smejem, ale znamená, že predal si byt, ktorý mal mať dvere a okna,
hej,
ale v konečnom dôsledku nemal.
Ne.
A ten kupujúci si to asi všimol, že? Keď tam chcel prísť.
No, bolo im to trochu divné.
Čo mi to nesedí.
Lebo ja som vtedy ešte nemal predajné oddelenie a v podstate mal som už dosť nehnuteľnosti a nevedel som, hej, nemohol som byť všade. No a tá nehnuteľnosť bola tak akože ďalej, tak som v podstate tie dvere dal preč. No a...
Doteraz ich máš doma, hej?
Proste som ich dal preč, aby tam mohli chodiť na obliadky. No a tí v podstate realitáci alebo tí zájemcovia, ktorí tam chodili, no tak akože sa ma pýtali, že kedy môžu prísť a tak ja, že kedykoľvek chcú.
Uh-huh.
A ja môžem, že ja kedykoľvek, tak len zazvonte susedom, nech vás pustia, no a tam nie sú dvere, takže v pohode. Hej, že sa tam dostanete. A môžem, čo? Že im to nejak nesedelo, ale potom to nejako pochopili. No a to okno vlastne tam nebolo, lebo to bolo jedno neopravnené užívanie, ten byt, ktorý som vlastne mal. No a ten človek ho nejako rozbil. Vraj fúkal vietor.
Je otázka, či predtým, alebo potom.
Hej, predtým, či potom. No, taká zábavná vlastne príbeh, alebo prípad bol. No a mal som aj taký, ako celkom nepríjemný, že som kúpil vlastne podiel, toto je inak možno celkom cenná rada alebo uvedomenie, že som kúpil podiel na dome, kde boli ďalší dvaja spoluvlastníci. No a s jedným som sa vlastne dohodol, že od neho kúpim v podstate za 20 000 a ďalšiu vlastne akože časť, nejakú tretinu dajme tomu. No a s tým ďalším som sa nevedel spojiť. No a vtedy tiež som mal akože tak mal peniaze, nemal peniaze, to je ako vždycky také ako premenlivé.
Jasne.
Ako počasie. No a som sa s ním proste dohodol na dobrej cene, za nejakých 75% trhovej ceny vlastne som vedel mať ten podiel, no ale som si hovoril, že no dobre, ale veď keď sa spojím s tým ďalším podielníkom, že keď to ten, akože to boli súrodenci, že keď sa hej, vyrieši aj ten akože ďalší podiel, tak vtedy to vlastne kúpim za túto cenu a tak ďalej. No a čo sa nestalo, tak vlastne samozrejme ten jeden, akože s jedným som sa dohodol a ten druhý, s ním sa nevedeli sme spojiť nejakým spôsobom. Mm-hmm. Že skúšali sme všetko, proste nič nefungovalo. Tak sme to normálne dali na súd, aby sa to vlastne vyriešilo. No a po roku sa konečne ten, s ktorým sme sa nevedeli spojiť, dostavil na pojednávanie. No a potom sme sa s ním vlastne dohodli. Hej, že nám to ako predá, tak sme to kúpili. No a potom som išiel vlastne za tým, s ktorým som už bol dohodnutý, len síce pred pol rokom dozadu, že kúpim to od neho za tých 20 000, na ktorých sme sa dohodli a tak ďalej. A on mi povedal, že nie, ja nechcem 20 000, chcem znalecký posudok.
Takže sa zmenila hra.
No to sa zmenila, že úplne hra, lebo jeden súdny proces som začal kvôli tomu jednému, no a potom som začal ďalšie tri kvôli tomu ďalšiemu.
Mm-hmm. Hej.
A už som mohol to mať dávno vyriešené, keby som hneď to kúpil za 20 000, nešpekuloval a potom si doriešil vlastne už toho posledného podielníka. Čiže veľký pozor na to, za akú cenu nakupujete, lebo keď máte dobrú príležitosť, berte hneď.
Mm-hmm.
lebo už sa to nemusí vyskytnúť a potom sa to zbytočne celé komplikuje.
Hej. Jasne.
A tá práca je samozrejme navyše a zbytočná.
Uh-huh. No to teraz, tak keď sa pozrieš spätne, dáva absolútne jasný zmysel, len keď si v tej situácii a nevieš, čo bude dopredu, že ak sa tí ľudia zachovajú, ak budú dlho trvať procesy, tak sa predikuje ťažšie. Tam už je ten skill tej skúsenosti, že vieš, čo na budúce urobíš, ale je to prirodzené, že v tom čase máme svoje skúsenosti, ktoré nás stali peniaze, že? Ale možno aj nie peniaze, len skôr čas teraz, nie?
No, je to kombinácia, alebo v podstate času peniaze, keďže za tie peniaze platím. A to znamená, že vlastne preplácam na tom, čo platím na tých peniazoch, tým pádom celkový zisk sa znižuje a vlastne trvá to celé dlhšie, ako by malo. No a samozrejme to kazí štatistiku. Aj, keďže vlastne meriame každý jeden obchod, no a chceme mať čo najlepšie štatistiky, niečo najhoršie. No a tieto obchody kazia proste tú štatistiku.
Je to tak. No.
Robert, ako ja viem, že aj ty máš veľa tých svojich možno zamáhaní a ako sa hovorí, klopitnutí.
Pekne povedané.
Tak skús možno aj zo svojej praxi branže dať nejaký dobrý príklad.
Možno ťa to teraz prekvapí. Nemám až tak zaujímavé príbehy ako ty, lebo tých modelových príkladov v tom biznise, čo robím, je relatívne podstatne menej.
Okay.
Jeden, ale ktorý vnímam za najväčší a najdrahší, bolo to, že som sa ako mladý človek neúplne správne rozhodol. Nebudem zahmlievať, je ním čas. Mm-hmm. Mnohokrát ste to počuli, ale je to extrémne mocná a silná pravda, že čas s prepačením neoklameš. Spatri tam iné slovičko, ale nechcem to teraz hovoriť.
Áno. Hráš sa na slušňáka, chápu.
Hej. Je to presne o tom, že keď ja som sa rozhodoval, že čo budem v živote robiť, rozhodol som sa jednoducho zle.
Okay.
Trvalo to 5 rokov, kým som na to prichádzal, že je to zle, a za tých 5 rokov modelový príklad, kedy som mohol naberať tie investičné nehnuteľnosti za úplne iné cenovky, bol výsledok ten, že kamoš, ktorý sa rozhodol v tomto kontexte správne, že po strednej škole išiel pracovať, vrátil sa z Anglicka, zobral prvé úvery, nakúpil byty, tak ja, keď som vyšiel zo školy s platom 550, on už mal nakúpené pár bytov. Okay. Úplne, že o niečom inom. Hej? A to je tá realita, že čím skôr začneš, tým skôr môžeš participovať na tom, čo ten trh a systém ponúka. Dnes už viem, ale ako príjmam to ako súčasť cesty, drahú lekciu, ale z toho vyplýva rozhodne, že keď máš možnosť začať, tak začni. Proste nič lepšie neexistuje. Áno, keď už si začal, tak si začal nejakým spôsobom kupovať, lebo však v mojom modeli je presne to, že kupuješ tie nehnuteľnosti, kupuješ ich za nejakú cenovku. A ja som mal jedno to šťastie, že mi trh prial. Lebo keby mi trh neprial, poviem, čo to znamená hneď, tak by som mohol byť stratový.
Okay.
Čo tým myslím? Ja som vstúpil na trh v roku 2015-2016, kedy bola fakt, že exponenciálna krivka smerom hore, čo sa týka cien nehnuteľnosti. To, čo robím a ako pracujem s peniazmi, ako ich vyťahujem potom z tých nehnuteľností, doslova podporuje to, že keď kúpiš v 2016, tak v 2017 má tá nehnuteľnosť inú hodnotu a vieš s ňou pracovať. V 2018 ešte väčšiu. A v konečnom dôsledku sa mi tá hodnota zdvojnásobila za 5 rokov. Čože nie môjim pričinením, pozor, čiastočne, hej, aby som úplne sa nezbavoval zásluh a zodpovednosti, ale trh proste prial. A o čo išlo? Kupoval som nehnuteľnosti za trhovú cenu. Ani som nezjednával. Prišiel som, povedal som, páči sa mi, berem. Áno, zase ide o kontext. Bol som ten, ktorý nevymýšľal, lebo trh išiel hore, už sa pomaličky začalo licitovať. To je, že sa cena tlačí na prehliadkách smerom hore, že kto dá viac, tak ten bere. V tomto kontexte som mal šťastie, ale ak by som to robil sofistikovane skilly tak ako dnes, tak tá cena vyzerá inak kúpna. A radovo v tisíckach ušetríš a vieš použiť iné, inde.
Tisíckach či 10 000?
Možno aj v 10 000, ale v tom čase povedzme, že v tisíckach.
Jasné.
Lebo bavili sme sa o nominálnych cenách 80, 90, 100 tisíc. Dnes sú tie byty 200 000. Čiže áno, už nie o tisíckach, ale o 10 000, lebo to je percentuálna zľava.
Jasné.
Hej. Paradoxne, ľudia prekusnú viac, keď im povieš, že o 3 000 eur chceš menej, ako keď chceš o 10 tisíc menej, ale percentuálne to je stále to isté, hej?
Áno.
Len boli to viac z tej veľkej cenovky. Tak som kupoval za trhové ceny. Chvala Bohu, to fungovalo, že nebol som stratový, ale...
Dnes by si to možno už neurobil.
Urobil by som to, ale lepšie. Určite by som išiel metodou... To sú pokročilé taktiky, jak zjednať tú cenu.
Áno.
V rámci toho trhu a v rámci možností
proste
to vieš
zjednal,
vyjednať.
Hej,
určite, určite. Dal by som si väčšiu prácu, možno širšiu vzorku tých nehnuteľností, doslova zjednať. Lebo áno, je to aj štatistika. Zjednávaš tam, kde je možné zjednávať, nie tam, kde sa bijete desiatí, no môžeš si kričať, dám menej a tie dvaja to proste kúpia aj pre tebo. Že tam, to není potom zjednávanie, to je bláznostvo.
Ale je to zaujímavá stratégia minimálne na vyskúšanie.
Koho skôr vyhodia z miestnosti.
Že 100 tisíc, 90 tisíc, 110 tisíc, 80 tisíc.
Ten pán ochranka. Čiže to bola jedna z tých začínajúcich, povedzme, chýb, ktorá sa dala krásne, elegantne predísť. A jedna z najväčších nočných môr našich realitných investorov s dlhodobým prenajmom je, že budeš mať zlého nájomníka.
Myslíš môjho?
Toho, čo neplatí neoprávnené užívanie. Môj, poviem to takto, štatisticky za tých 9 rokov pri tom počte nehnuteľností, ktoré mám, sa to stalo jeden jediný krát, ale práve ten jediný krát to najviac bolelo.
OK.
Paradoxne som z toho vykorčuloval veľmi dobre, ale poviem, čo sa stalo. Prišla korona. Hej. Máme fakt premakaný systém, jak vyberať nájomníkov, jak ich kvalifikovať, jak mať nastavené nájomné zmluvy, procesy, všetko, všetko fakt, že to je mustang medzi prenajmami, ale vždy sa proste štatisticky stane, že keď to budeš robiť, aj tebe sa to stane. Mne sa to stalo a v 2019 prišla korona a živnostníkom tu a tam niekto nezaplatil faktúrku a prirodzene chceli to preniesť na nás. No tak trebalo to riešiť. Problém len bol ten, že najhoršie, čo sa nám môže stať, je, že ten človek prestane komunikovať. Že ty ho musíš naháňať a ťahať za kratší koniec. Prísť fyzicky za ním a riešiť to, lebo to je drahé aj časovo náročné a väčšinu tých nehnuteľností už mám na diaľku, hej. Uh-huh. Nebudeš tam chodiť.
Do Dubaja, hej. Kvôli
napríklad.
Nájomníkovi.
Napríklad. Samozrejme sú tam tí ľudia, ale oni tiež nie sú zadarmo, hej. No a trebalo to riešiť. Pán nechcel komunikovať, zrazu vypol mobil, alebo keď som zazvonil, proste ma zrušil. No a teraz,
ale poviem ti, že to má jednu výhodu. Tvoji nájomníci aspoň majú mobil.
Áno, v tomto
ale pokračuj, nechcem ťa prerušovať.
A v tom kontexte išlo totiž o to, že on preniesol ten problém na nás a myslel si, že je vlastne vyriešené. Len sme to museli trošku elegantne a sofistikovane riešiť a vrátiť mu ten problém a dostať ho stáma čo najskôr. Mm-hmm. Chvála Bohu a našťastie fungujú tie stratégie, ako sa dohodnú s nájomníkom, keď mu zvedomíš všetky následky toho, čo sa chystá urobiť.
Mm-hmm.
No. Máme skvelý tím, ktorý to nakoniec vyriešil a predstav si, že v konečnom dôsledku tá strata bola týždeň neprenajatého bytu, ale plus zanechal tam po sebe akože dobrý bordel. Že proste svinčik. Že trebalo to upratať, pár stovák na upratanie, týždeň neprenajatý byt a bol na trhu. Čiže stáva sa to, môžeme podchytiť všetky možné rizika, o ktorých vieme. Štatisticky tu a tam niekto nezaplatí, alebo si myslí, že proste ten problém je náš. To sú asi tie najväčšie fuck-upy. O, nie, ešte mám jeden. Počúvaj.
OK, vidím, že teraz to bude vážne. Vidím, že teraz to bude vážne, takže všetci dobre počúvajte.
To je masaker, lebo ty vieš, aj vy viete, posluchači, že môj biznis stojí na to získavať cudzie zdroje.
Áno.
Lenže funguje to tak, že keď chcem mať dobrú ponuku, musím zložiť zálohu, prípadne tých 10% kúpnej ceny v ideálnom prípade, alebo 20% v tom optimálnom tiež. No a v čase doplatku v kolaudácie, napríklad byt, alebo kľudne aj second-handovej nehnuteľnosti, ty tie zdroje musíš mať a načerpať.
Logicky.
A ja som prišiel, kúpil som ten byt a potom som išiel do banky s predpripraveným úverom schváleným na full cenu, ktorú som potreboval. Mm-hmm. A odpoveď prišla: prepačte, ale nedá sa.
Počkaj, jak sa nedá?
Toto som si presne aj hovoril. Jak sa nedá? Veď ja mám predschválenú hypotéku. Dali ste mi certifikát, veď to musí vynsť. Nie, nie. to je, akože to není právny alebo záväzný dokument, že my ti sľubujeme, že budeš mať takúto hypotéku. Na risku, na schvaľovaní to ponížili, dali mi možno 50% z toho, čo chcem. Nech sa páči, môžete si zobrať. No ale jak to dofinancuješ? Však to je šialenstvo. Mm-hmm, hej? Mm-hmm. A to je presne to, že ja som sa akože jednak nahneval, nie som úplne, že kľudná povaha, ale potom si hovorím, však ja som v riti.
No.
Však ja prídem o depozit, ja neviem, 20 000 eur, lebo developer zase je obchodník, unikol mu čas, no a teda trebalo to riešiť. Našťastie, zase profik, do toho vstúpil špecialista, a počúvaj, to ti hlava normálne nebere. Stiahli sme žiadosť tej istej banke, ktorú som podal ja a moja manželka bola akože spoludlžník. Uh-huh. Stiahli sme žiadosť a manželka podala žiadosť a ja som bol spoludlžník. A čuduj sa svetu, tá žiadosť pristála niekomu inému na stole a tam problém nebol a poskytli nám, počúvaj dobre, ešte spotrebný úver na dofinancovanie full kupnej ceny. A teraz mi povedz, že toto je normálne, mi hlava nebrala. Ja chápem interné procesy, ale niekedy to proste nestojí 100% na nás, len treba urobiť niečo. Vtedy som sa tešil, jak malý chlapec, všetko som vyplatil, mal som byt. Ale akože dobre som sa rozklepal, lebo 20 vtedy bola... To bol aj ročný plat.
No, aj teraz 20 by ma zabolala.
Áno, áno.
Ale super, toto je akože veľmi podľa mňa cenná skúsenosť, ktorú zdieľaš, lebo no.
Z toho rozhodne vyplýva, nevsadzajte všetko na jednu kartu, lebo je to veľký risk. Je to veľký risk. Mať viacej tých variant je riešením.
Mne si teraz práve zvedomil presne niekoľko podobných chýb, s ktorými som sa úplne ja nestretol, kvôli tomu, že ja som hneď išiel robiť ten objem, čiže som nenakupoval jednu nehnuteľnosť, ale viaceré, ale počul som aj, som sa rozprával s viacerými vlastne práve flipermi, alebo možno začínajúcimi flipermi, že nakúpili jednu nehnuteľnosť, na tej sa sekli, to znamená, že sa to nepredalo za mesiac, dva, ale trvá to proste roky a tým pádom už nemohli pokračovať.
To vlastne a toto je game over.
V podstate je to game over, ako hovoríš, ale dôležité je presne robiť ten objem. To znamená radšej namiesto jedného, ja neviem, 200 000-ového bytu kúpiť 4 po 50 000 napríklad a vtedy vlastne tie šance na to, že sa nejaký sekne, alebo že sa všetky seknú, je skoro nulová.
Áno, áno. Takže štatistika zase, to rozdeliš.
Presne tak, presne. Lebo aj ja mám projekty, kde to trvá dlhšie, ale potom mám také, kde to krásne sa kompenzuje a vykrýva to vlastne kompletne celý cash flow. Ale musím s tebou súhlasiť s jednou veľmi, veľmi podstatnou vecou, lebo ja o tom hovorím v podstate na všetkých poradách, alebo naozaj bežne s ľuďmi, že taká jediná v podstate vec, ktorú ako ľutujem, je, že som nezačal skôr. Že som nezačal obchodovať s tými nehnuteľnosťami, skôr sa tým zaoberať, venovať sa tým, lebo keby som to urobil, tak som úplne, ale že úplne momentálne inde a nie na nejakých smiešných, ja neviem, do 400 nehnuteľností, ktoré aktuálne máme zobchodované. Hej.
Je to aj tak dosť pre väčšinu poslucháčov, aj pre mňa je to brutál, ale chápem, kam tým mieríš.
Áno, áno, tak my budujeme to realitné impérium a chceme sa dostať na úplne, ale úplne iné čísla, v podstate možno 10 násobky alebo v takomto rozmere. Čiže ja viem, že keby už 5 rokov napríklad intenzívne ako sa tomuto podnikaniu venujem, tak sme na 10 000.
Je mi to jasné, viem presne, o čom hovoríš.
Zdieľaš to, ten smutok so mnou, že...
Na jednu stranu, ono ten čas formoval charakter aj všetky tie skilly, že ja som to prijal, vrátiť späť čas nemôžem a popravde ani nechcem, ale ak by som vtedy vedel, vtedy to, čo viem dnes, začínam okamžite a robím to hneď. Lebo fakt, jak sme raz povedali tu, môžeme používať aj tieto slovička, že čas proste neujebeš.
Áno.
To platí, to je alfa omega.
Konečne už si úprimný.
Je to tak.
Nie, úplne s tebou súhlasím a toto je naozaj veľmi cenná rada pre všetkých, ktorých nás sledujete. Choďte do toho. Proste nech robíte čokoľvek, hlavne asi tie reality, o ktorých sa bavíme, tak choďte do toho, neváhajte, nečakajte, lebo ten čas už si nedokážeme kúpiť späť a každá minúta, deň, hodina proste sa počíta. Každá nehnuteľnosť, nakúpená aj nenakúpená sa počíta.
Je tak.
A presne mňa aj toto sa stalo, že mal som deal na stole, tiež nejaký podiel na dome, v nejakej ako slabšej lokalite, ale cena všetko super, ale tiež si hovorím, dobre, kúpim podiel, zase to bude nejaká naťahovačka, bol som trošku možno paralizovaný vlastne tým súdom, ktorý som mal. Realita bola taká, že som vyjednal peckovú cenu, fakt super, ale nechal som tomu taký čas, že pomaličky pripravíme zmluvy, veď akože veľmi sa mi do toho nechce. No čo si vieš predstaviť, no tak objavil sa kupujúci, ktorý mu dal, ja neviem, hneď o 10 tisíc viac.
Kápem, no nezober to, hej.
No nezober to, no. Tak ja som to mohol zobrať, predať o 10 tisíc a za 2 týždne vybavené.
Je tak.
Hej, čiže zase proste sa mi potvrdilo to, že nečakať, ísť do toho a skôr sa s tými problémami pasovať vlastne v tom čase, ako vlastne nad tým nejako špekulovať. Áno, môže sa stať, že to nebude terno, že sa niečo kúpi, proste bude to nejakým spôsobom v procese, ale vo veľkej vzorke tých prípadov sa stáva vlastne, že to môže dávať celkom aj zmysel.
Rozhodne áno, absolútne s tebou súhlasím. Tak, to sú cenné rady a skúsenosti tých, ktorí si s tým prešli. A vy, keď ste na svojej ceste, pozor, po zachovaní všetkých tých vecí, ktorých tu hovoríme, choďte do toho tak, aby bolo všetko safe, ale začnite. Lebo, jak vravíme, obidva čas sú peniaze a peniaze sú čas.
Pre tých najvytrvalejších, ktorí už nechcú páliť zbytočné peniaze, čas a energiu, má Robert jeden darček.
Mám pre vás niečo, čo je praxou overená vec. Je to nepriestrelná nájomná zmluva, ktorá vás bude chrániť aj v tých najťažších situáciách, ktoré sa môžu prihodiť aj vám. A pravdepodobne, keď to budete robiť dlhodobo a vo veľkom, tak sa aj prihodia. A presne to, čo je ten darčekom, je nepriestrelná nájomná zmluva, ktorú viete použiť v tomto prípade. Ja ju používam už 9. rok a každý jeden rok sa updateuje a zlepšuje. A neraz som ju musel použiť. Našťastie len s ňou zamávať a to stačilo. Takže to budete mať exkluzívny darček odo mňa.
Perfektné. A pre tých, ktorí už majú toho neplatiaceho nájomníka, tak mi napíšte alebo zavolajte a skúsime niečo vymyslieť.
Takže dajte like, dajte odber. Ak chceš získať túto nepriestrelnú nájomnú zmluvu, vyplň formulár pod videom a my ti ju zašleme.
Nezabudni dať odber, like a sleduj všetky novinky na sociálnych sieťach, lebo toto je len začiatok budovania najväčšieho realitného podcastu na Slovensku bez cenzúry.